posledních letech se začalo opět používat slovo otroctví. Jedním důvodem je, že v některých zemích světa, například v Súdánu, se nadále před očima světa prodávají lidé, včetně malých dětí, do otroctví, tak jak to známe z knížek dějepisu. Dalším důvodem jsou ale moderní formy otrocké práce a ty se můžou odehrávat v naší bezprostřední blízkosti. Obětem tohoto zla se snaží pomáhat různé organizace. S Petrou Kutálkovou z La Strady diskutuje Petr Vaďura.
Paní Kutálková, jak byste definovala otroctví?
Rozhodně ta definice není na mě. Otroctví je definováno v Mezinárodní úmluvě OSN o otroctví jako vykonávání některých složek vlastnického práva. V podstatě, když si to přeložíme do nějaké srozumitelnější řeči, s člověkem je nakládáno jako s komoditou, jako s věcí, nemůže rozhodovat o svém osudu, o tom, co se s ním bude dít a nemůže realizovat své lidská práva.
Jaké dnes existují formy otroctví?
Nechtěla bych tady začít nějakým výčtem. My jsme organizace, která se zabývá obchodem s lidma, což je vlastně jedna z forem otroctví. Ale pokud se podíváme do světa i do Evropy, existují další formy otroctví, které se mohou vázat například k tomu, že se člověk narodí do formy otroka. To otroctví se dědí z generace na generaci, což možná někoho překvapí, že je to ještě problém současnosti. Takže vlastně i malé děti už mají ten status otroku. Můžeme mluvit o dlužním otroctví, kdy vlastně člověk prostřednictvím toho, že se zadluží, je s ním nakládáno jako s otrokem. A potom do toho konceptu otroctví, tam se můžeme podívat i na situace, kdy jsou třeba děti nuceni pracovat za otrockých podmínek, jsou vykořisťováni, ženy v některých kontextech třeba nucených manželství, a tak by se dalo pokračovat poměrně dlouho.
Odtud tedy můžeme říci, že je těch otroků dnes ve světě asi skutečně velice mnoho.
Mezinárodní organizace uvádějí podle různých definic, které se k tomuto tématu váží, až 200 milionů osob, které v současné době žijí v podmínkách otroctví.
Když jste tady dělala ten výčet, tak jste zmínila dlužní otroctví. To je něco, co je asi aktuální i u nás.
To je situace, se kterou my se setkáváme v praxi poskytování sociálních služeb naší klientele. Má to několik podob. Jednak jsou to dluhy, které vznikají domnělým způsobem. Například, když si představíte ženu, která byla přislíbena práce, ona uhradila v zemi původu nějakou částku, která byla předem definovaná, byla převezena do České republiky, kde byla ubytována, bylo jí tedy sděleno, že nebude dělat tu práci, která jí byla přislíbena. Potom začala být nucena k prostituci. A ty pasáci velmi často používají to, že za každý den pobytu v tom erotickém klubu, za každou stravu, případně ošacení té ženě narůstá domnělý dluh, který doopravdy ani kdyby se pokusila, není možné splatit. To je jedna z forem. Co je poslední trend, který by se úplně nedal zařadit do toho konceptu dlužního otroctví? Je to taková sofistikovanější a obtížně prokazatelná forma. Lidé, kteří najímají cizince a cizinky v zemích původu, například ve Vietnamu, požadují tak vysoké finanční částky, že ten člověk se zadluží celé rodině, v celé komunitě a to dlužní břemeno zůstává v té zemi původu. A ten člověk se tady ocitne v České republice, cítí se zodpovědný za to, že musí splatit ty peníze. A to je vlastně prostředek nátlaku, který ho drží v područí toho vykořisťovatele nebo zaměstnavatele a nutí ho pracovat a snažit se ten dluh odpracovat.
Vy jste zmínila také nucené sňatky, o co se jedná?
To je problém, se kterým se třeba v České republice úplně nesetkáváme, ale napadá mě namátkou případ Kyrgyzstánu, kde prodej nevěst, unášení nevěst a to, že ta žena si nemůže zvolit vlastně, koho si vezme, je jeden ze vzorců, který je tam aplikován. A podle informací, které já mám z mezinárodních konferencí, tak se tam snaží ženské organizace i proti tady tomu bojovat.
My známe otroky z antiky anebo ze Spojených států amerických, z klasických plantáží, jako pracovní síly, které byly nuceny bez náležité mzdy pracovat na svého pána. Objevují se dnes také tyto formy otroctví a pokud ano, tak kde?
Bez náležité mzdy na plantážích, to bychom asi v České republice nenašli. Určitě ty případy jsou. Slyšela jsem o případech například polských mužů, kteří pracovali v zemědělství v Itálii za vyloženě otrockých podmínek. Vím, že existují případy práce na plantážích, například ve Spojených státech amerických, kde se tento problém snaží řešit. U nás, pokud se podíváme na tu oblast zemědělství, tak i v La Strádě bylo několik klientů a klientů, klienta, kteří byli obchodováni právě do toho sektoru lesnictví, zemědělství. A tím, že tam docházelo k vykořisťování, ti lidé se nemohli pohybovat, nemohli tu práci odmítnout, tak by se to dalo zahrnout do té kategorie novodobého otroctví.
No a když to rozšíříme ze zemědělství i do průmyslu?
Mezi naší klientelou se objevují často muži, kteří byli obchodováni anebo jsou vykořisťováni v oblasti stavebnictví, to je poměrně častá záležitost. Z výzkumů, které dělala Strada v posledních letech, je to i oblast služeb, třeba po hostinství. Měli jsme případy žen, které byly za otrockých podmínek nuceny šít textilní výrobky. To byl vlastně jeden z takových případů prvních toho otroctví nebo té nucené práce, lépe řečeno mimo tu oblast sex businessu. A samozřejmě, pokud je žena nucena nebo muž poskytování sexuálních služeb proti své vůli, tak tam lze hovořit také o obchodu s lidmi.
Ve veřejnosti je poměrně známo, že se otrocké práce používá v asijských zemích při výrobě značkového zboží třeba.
O tom se hovoří, média o tom píší, ale tuto informaci nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, protože nemám osobní zkušenost, i když z mezinárodních studií se také dozvídáme o nucených pracích v těchto sektorech. Myslím si, že co je na tom právě zajímavé, co by mělo zajímat každého nebo každou z nás, je odkud pocházejí výrobky, které nakupujeme, kdo je vyráběl, za jakých pracovních podmínek, jestli ty pracovní podmínky splňovaly základní bezpečnostní hygienické a pracovně právní standardy, jestli tam nebyla použita dětská práce, jestli ty lidi dostali doopravdy oprávněnou mzdu, která jim za tu práci náleží. Tohle by všechno mělo zajímat spotřebitele a měli by se dívat na to, jestli ty firmy, což některé firmy deklarují, odkud vlastně pocházejí jejich výrobky, kontrolují i ty subdodavatele. A nemyslím, že musíme zmiňovat jenom asijské státy, protože i v České republice jsou malé dozorované dílny, kde lidé šijí textilní výrobky a vyrábějí další věci v podobných podmínkách, tak jak to může třeba vypadat v Asii.
Vy jste tady zmínila také ten případ, že se někdo narodí jako otrok. Kde se to stává? Kde to ještě ve světě existuje?
Případy, o kterých máme informace, jsou například případy z afrických států. Záleží samozřejmě, jaké jsou ty podmínky, jaká je tam legislativa. Když obecně lze říci, že Organizace spojených národů a další organizace se snaží neustále bojovat tady proti tomu fenoménu, je to nesmírně obtížné.
Zvláště děsivou podobou otroctví je asi zneužívání dětí. Je možno říct, kolik dětí je dnes zneužíváno k otrocké práci a přibližně kde?
Zase odvolám se na statistiky mezinárodních organizací, které hovoří o nejhorších formách dětských prací a ta čísla se pohybují zhruba okolo 179 milionů dětí na celém světě. Představte si, že dítě třeba ve věku 5-6 let je vystaveno doopravdy velmi těžkým pracovním podmínkám, nemůže docházet do školy, je na něj vykonáván nátlak, že musí živit celou rodinu, přespává na pracovišti, nemá možnost se rozvíjet jako lidská bytost, socializovat tak, jak by bylo běžné, kdyby například žilo mimo tento kontext. O těchto případech se například píše v souvislosti s Pákistánem, ale určitě bychom je našli i v dalších zemích.
A ještě asi jednu oblast bychom měli zmínit v tomto děsivém seznamu, v té děsivé přehlídce otroctví, a to je obchod s lidmi. Jaké má podoby?
Obchod s lidmi může nabývat mnoha a mnoha podob. V podstatě v minulosti se o obchodu s lidmi mluvilo pouze v souvislosti s vykořisťováním a vnucením žen v oblasti sex businessu. To už od roku 2000, kdy byla schválená mezinárodně uznávaná definice obchodování s lidmi dokumentem Organizace spojených národů, není pravda. Mezi obchodování s lidmi můžeme zahrnovat i vykořisťování, nucenou práci a otrocké podmínky v jiných sektorech. Kdybych se podívala zase do té praxe v České republice, naší klientelu stále z větší části tvoří ženy, které byly obchodovány do prostředí sexuálního průmyslu a musely poskytovat tyto služby nedobrovolně. Nicméně, a myslím si, že i díky tomu, že máme program, který se věnuje práci v terénu, se na nás obracejí stále častěji lidé, kteří byli vykořisťováni mimo sex business. Jak jsem říkala, je to hodně otázka stavebního průmyslu, ale i například oblast služeb, úklidové služby, ty šicí dílny, gastronomie a další sektory. Těch podob je doopravdy velmi mnoho.
Říká host dnešního pořadu Petra Kutálková. Po písničce budeme více mluvit o tom, s jakými formami otroctví se setkáváme i v České republice. Mluvíte zde o organizaci La Strada, představte nám je.
Organizace La Strada je organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidma. V praxi to znamená, že poskytujeme sociální služby obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Pracujeme v oblasti prevence, což znamená v současné době zejména šíření informací mezi migranty o vykořisťování, o obchodování, o tom, jak předcházet těmto situacím, jak se bránit a kam se případně obrátit o pomoc. A samozřejmě naší důležitou složkou činnosti je i vzdělávání odborné veřejnosti, dialog s aktéry státní správy, spolupráce například s ministerstvem vnitra, které koordinuje program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, což je vlastně jeden z nástrojů, které mohou ty obchodované osoby využít k tomu, aby se například mohly vrátit domů nebo aby jim byl legalizován pobyt, pokud o to mají zájem.
V České republice se zvyšuje počet zahraničních pracovníků. Nalézá se mezi nimi hodně případů lidí, kteří jsou obchodováni.
My se dostaneme do kontaktu zhruba se 60 lidmi ročně, kde se jednalo buď o obchod s lidmi nebo o vykořisťování a zhruba dalších 200-300 hovorů máme na naší informační a SOS linku. Bohužel těch lidí, kteří jsou obchodováni nebo vykořisťováni, je v terénu nesrovnatelně a troufla bych si říct i mnohonásobně víc.
Podívejme se tedy na nějaké konkrétní případy. Zkuste nám uvést, alespoň v obecných rozměrech, nějakou situaci, s níž jste se vy sama setkala v poslední době.
Představte si, že jste člověk, který se nachází ve velmi špatné ekonomické situaci, nemůže najít práci, jste žena, je na ní pácháno domácí násilí, musíte živit své děti, nebo jste muž a musíte živit rodinu v nějaké zemi, většinou na východ od nás. Snažíte se nějak tu situaci vyřešit. Můžete v novinách nebo i v celostátní televizi zaslechnout inzerát, že nabírají pracovníky a pracovnice do České republiky. Vy si uspořádáte všechny ty administrativní náležitosti, které jsou nutné, dohodnete se s tím člověkem nebo s tou agenturou, odcestujete. Většina našich klientů a klientek překročila hranice státu dobrovolně. S vidinou práce často už uhradila i tu cestu a teprve vlastně v tom místě vykořisťování se dozvěděla, že ta práce bude jiná. To je často případ těch žen, které odjeli pracovat jako například uklízečky nebo pomocné síly do kuchyně a byly nuceny k prostituci, či případně, že ty podmínky absolutně neodpovídají tomu, co vám slibovali. Nedostáváte mzdu a to i několik měsíců. Pracujete 7 dní v týdnu, 12, 14 i více hodin denně. Spíte v podmínkách, které jsou absolutně hygienicky nevyhovující. Pokud dostáváte nějaké peníze na stravu, tak to může být třeba 100 korun na týden i na 14 dní a mohou vám právě narůstat dluhy za to nelidské ubytování. To je v podstatě několik příběhů, které by se daly shrnout a o kterých se potom hovoří jako o obchodování s lidmi.
Napadá mě, není možné, aby takový člověk se sebral a prostě odešel z toho prostředí?
To je častá otázka a bohužel i z úst odborníků a odbornic zaznívá, proč jste neutekla. Jednak v té situaci často jsou ti lidé hlídáni, případně jsou zamčeny v těch prostorách, kde musí vykonávat tu práci. Další věc je, pokud se jedná o cizince ze třetích zemí, jsou jim zadržovány doklady, takže v podstatě oni jsou tady v situaci cizinců bez dokumentu. V mnoha případech jsou to lidé, kteří neznají svá práva, což ještě posilují ty gengy obchodníků s lidmi tím, že jim vyhrožují, že budou zavřeni, deportováni. V případě těch žen, které jsou nuceny pracovat v sex businessu, ještě, že se doma prozradí, že tady pracovali v prostituci, začalož v některých státech může být až trest smrti. Potom, pokud se jedná o to vykořisťování mimo ten sex business, tak je tam stále ten příslib, že dostanou ty peníze, protože když pracujete několik měsíců a ta pomyslná částka vám narůstá, je to suma, která by dokázala uživit vaši rodinu třeba i na několik let, tak ti lidé zůstávají v dobré víře, že ty peníze někdy dostanou. Případně je to kombinováno s drobnými výhruškami, že kdyby utekly, tak přece jenom by se mohlo někomu něco stát. Takže doopravdy si myslím, že tato otázka není na místě, protože když by ten člověk měl tu možnost, tak by z toho prostředí uniknul. Co je veliký problém, zejména u těch českých klientek, a to se vracím zase k těm dluhům. Velmi častou strategií pasáků a pasaček je půjčit si na jméno té ženy, kterou vykořisťují v prostituci, nějakou finanční půjčku, koupit si na úvěr nějaké zboží, například automobil nebo nábytek. Takže vlastně ta klientka je třeba zachráněná policií nebo uteče z toho prostředí, začne čerpat naše služby a postupem času se objevují tyhle ty věci, o kterých třeba často ona ani nevěděla nebo vůbec netušila, co podepisuje, protože neměla možnost si to prostudovat a přicházejí jako rozhodnutí o exekuci a tam je to samozřejmě hrozně obtížné prokázat, že si to nepůjčila ona, že z těch věcí neměla žádný majetkový prospěch. Takže to je věc, která se s vámi může táhnout poměrně dlouho, protože jsou to až 100 000 částky.
Mluvíte tady o podnikání v sex businessu. Může se stát i třeba děvčatům od nás z České republiky, že se dostanou do takové situace třeba někde v zahraničí?
Pořád máme případy, kdy se na nás obracejí buď pomáhající organizace, které pracují ve státech, například Norsko, Velká Británie, že mají klientky z České republiky, které by se chtěly vrátit. Za poslední 3 roky je to zhruba tak třetina klientely žen, které nás kontaktovaly prostřednictvím někoho jiného a jednalo se tedy o české ženy, které byly nucené pracovat v prostituci.
Co mohu já jako obyčejný občan udělat pro to, aby u nás otroctví pokud možno vymizelo?
Co může udělat běžný člověk? Myslím si, že to doopravdy začíná u toho dívat se okolo sebe, zajímat se o to, za jakých pracovních podmínek pracují například dělníci u souseda vedle v zahradě, jaké jsou asi pracovní podmínky, pracovní doba a vůbec možnosti ženy, která uklízí supermarket, ve kterém nakupujete.
Na jaké telefonní číslo by se mohl obrátit případně člověk, který má pocit, že je zneužíván, anebo člověk, který skutečně reálně ví, že se stal obětí takovéhoto trestného činu?
Telefonní číslo je snadno zapamatovatelné, je to číslo naší informační SOS linky, je to 222 71 71 71 a mohou se tam obracet nejenom lidé, kteří mají pocit, že byli vykořisťováni nebo se jim to stalo a identifikovali se, ale i další osoby, které třeba vědí o nějakém případu, mají signály, že by mohlo docházet vykořisťování. Lastrada nemůže přímo vstoupit do prostředí, kde dochází k vykořisťování, nicméně konzultantky, které pracují na lince, vědí, jakým způsobem jednat a samozřejmě záleží na tom, jaké informace je ochoten poskytnout ten volající nebo ta volající, ale jsou možnosti spolupracovat třeba se specializovanými útvary pro odhalování organizovaného zločinu, kteří zase mají metodiky, jak dál tu situaci řešit. A jsou případy, kdy to doopravdy zachránilo jak ženy, tak muže, že někdo zvedl telefon a zavolal.
Říká host dnešního pořadu Petra Kutálková z organizace Lastrada.